Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isusi Marija, poštovani dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Evo nas opet zajedno u emisiji i mogu vam reći da mi je jako drago. Radujem se svaki puta kad dođem u emisiju i kad vam možemo podariti nešto lijepo, nešto dobro, nešto korisno. Pa evo ja vas pozdravljam, dragi slušatelji i gledatelji, sa Hvaljen Isusi Marija i dobrodošli u ovu emisiju. A osim vas, moja gošća danas je moja draga, slobodno mogu reći prijateljica, predsjednica Hrvatskog senološkog društva, primarius doktor Paulina Podolski, jel da, onkolog, koja radi na Rebru, na KBC-u Rebro. Draga moja primarius, hvala vam što ste se odazvali u ovu emisiju. Evo, dugo sam vas čekala, ali sam vas i dočekala.
Hvala na pozivu. Raduje me da sam sa vama danas poslije podne.
Super. Pa evo, ja sam, kako znate, već sestra Augustina Barišić, klaniteljica krvi Kristove i viša medicinska sestra i sa nekakvim dugim iskustvom rada u bolnici na intenzivnoj i svugdje me je bilo. Evo, a draga primarius, ja ću vas zamoliti, evo ja sam vas vrlo kratko najavila, osim što smo se godinama susretale, poznavale i po hodnicima i po odjelima i ambulantama i za svaku, evo, za svaku ljubav i za svaku uslugu sad vam želim reći hvala. Mi se i dalje družimo, dakle vi dolazite i dalje u našu kapelu na misu i hvala vam zaista. Pa evo, predstavite nam se malo. Tko ste, što ste, gdje radite, kako dugo radite?
Evo, ja sam, kako me je časna Augustina predstavila, Paula Podolski, specijalist onkologije i radioterapije. Radim u klinici za onkologiju KBC-a Zagreb na Rebru. Već niz godina, da ne kažem koliko dugo. Dovoljno
smijete
dugo.
Smijete.
Dovoljno
smijete
dugo.
Već.
Inače, kako se bavim i moje uže područje rada, kako smo mi svi onkologije u stvari podijeljeni na određena područja, jer je medicina toliko napredovala i onkologija, hvala Bogu, u zadnjih desetljećima, da je nemoguće da se bavimo sa više, kako mi to zovemo, tumorskih sjela, nego smo ciljno usmjereni da se bavimo određenim organskim sustavom ili dijelom oboljelog tijela, tako se ja bavim isključivo sa liječenjem raka dojke. Na početku svoje edukacije bila sam uključena i u osnove dijagnostike, znači postavljanja dijagnoze raka dojke na Rebru. Međutim, s vremenom previše je žena koje trebaju pomoć za liječenju, tako da je dijagnostika u današnje vrijeme na Rebru isključivo u rukama naših radiologa. Inače sam i predsjednica Hrvatskog senološkog društva. Možda ovaj naziv senološko vam
da,
se čini,
evo,
šta
to
bi sada to
reći,
bilo.
To.
Senologija je dio medicine, a dolazi u stvari od francuskog naziva ili imena la sen, što znači dojka. I u stvari znači dio medicine koji se bave i zdravljem i bolesti dojke. Dakle, to je nešto malo šire nego što je sama onkologija. Tako da su senološka društva, ne samo u Hrvatskoj nego i diljem svijeta, uključene ne samo onkolozi, nego i radiolozi, patolozi, kirurzi, epidemiolozi u onom dijelu. Dakle, tu se svi međusobno isprepličemo sa ciljem što bolje kvalitete zbrinjavanja onih koji nemaju zločudnu bolest dojke, nego možda dobročudnu, i onih koji imaju zločudne bolesti dojke. Znači, da pomognu se u širenju svjesnosti o mogućnosti oboljevanja od raka dojke, da se pomogne u zbrinjavanju žena koje imaju dobročudne promjene u dojkama i sve ono što u stvari to uključuje.
Pa ja sam primarno pročitala neki dan jedan podatak, zapravo da negdje oko 250 žena mjesečno čak u Hrvatskoj oboli od raka dojke, a nekih možda čak i 90 žena umre mjesečno u Hrvatskoj. Je li to zaista točan podatak i može li se tu što učiniti
Pa ja ću reći da sad vi ste kao na svoj način iščitavali podatke. Ono što mi kao recimo struka iščitavamo je u stvari na nivou godine, jer rak dojke ipak nije akutna bolest kao nekakva kratka, brzo progredirajuća bolest. Znači to je tip tumora srednje brzine rasta i u stvari mi pratimo te godišnje stope pojavljivanja i umiranja. U Hrvatskoj, ako govorimo o učestalosti oboljevanja, rak dojke oboljeva oko 3000 žena godišnje. A kada se radi o umiranju godišnje, dobro, to je oko 700 žena. Pa to je to, ali velim, mi to ne dijelimo na mjesece, da ne kažem na tjedne ili dane. Naravno. Nego kako su uključeno je nekoliko kliničkih bolničkih centara na nivou Hrvatske, a i manjih bolnica. Dakle, govorimo uvijek o nekakvim godišnjim trendovima i ono što je u zadnje vrijeme ohrabrujuća vijest da je mortalitet, znači smrtnost godišnja od raka dojke u Hrvatskoj posljednjih 4-5 godina u padu. Zašto je tome tako? To je... Procjenjuje se da je to naravno zbog ovog programa probira, znači ranog otkrivanja raka dojke koji je saživio u Hrvatskoj. Drugo je svih boljih terapija koje su nam isto tako dostupne i svjesnosti žena o mogućnosti za oboljevanje, pa se i dio njih i samo javlja kada ima i manje simptome ili na kao zdrave žene se javljaju na preglede, tako da.
Evo vi ste rekli, ako sam vas dobro shvatila, da dakle nema akutne pojave raka dojke, što znači da ne može se ono trenutno ili ne znam.
Pa, htjela sam reći da dijagnoza ne samo raka dojke, nego bilo koje zloćudne bolesti je u stvari događaj koji obilježi značajno život onoga ko oboli i mijenja. Dakle, naravno, ovisno o stupnju bolesti, o vrsti bolesti. Međutim, kada govorimo o tome koliko je hitno postaviti što ranije dijagnozu u roku 24 sata, liječiti se početi u roku 3 dana, da to što se tiče raka dojke nije potrebno i ne stoji. To je više psihološko opterećenje. Postoje neke zloćudne bolesti, jedni podtipovi, recimo raka pluća koje ima užasno brzi način rasta, širenja, akutnih leukemija u hematologiji koje se moraju početi liječiti isti čas. Međutim, za rak dojke to ne vrijedi. Međutim, tako da samo mi želimo, ili ja možda želim poručiti ženama u slučaju da vam se postavi dijagnoza raka dojke, nemojte žuriti, nemojte brzati, nemojte gubiti glavu. Preko prvo svog liječnika obiteljske medicine će se organizirati dostup do onkologa ili prvo možda do radiologa da se postavi dijagnoza do kraja, da se dobiju svi oni parametri koji su važni da se počnete liječiti. Jer dio žena možda ima nala samo citološke punkcije, da je zloćudna bolest i odmah hrli onkologu. Međutim, to nije u današnje vrijeme dostatno. Treba napraviti i tkivnu dijagnostiku, takozvanu biopsiju širokom iglom, potvrditi tumor dojke, vidjeti kojeg je tipa, dovršiti svo, ona, kako mi kažemo, slikovnu dijagnostiku, mamografija, da li treba ultrazvuk, da li treba magnetska rezonanca, da li treba CT cijelog tijela. Dakle, za svaku ženu se posebno procjenjuje. I tek tada, kada su svi ti parametri nama dostupni, onda može, da kažemo, onkolog reći da kod vas je prvi korak kirurgija, ne, kod vas je prvi korak kemoterapija, kod vas je, recimo, počinjemo liječenje na ovaj ili onaj način.
Ja bih se malo vratila, ovo što spomenuli ste na tu dijagnozu. Kako jedna žena može znati da ima, ajmo reći, početni stadij raka? Pa, na koji način? Kako
pa gledajte,
će to
ono što je početni stadij ili prvi stadij bolesti, to su vam tumori u kojim postoji tumor u dojci veličine do 2 cm. A rijetko kada se baš samim, da žena može sama primijetiti čvor u dojci. Da, neki puta i čvor od centimetra se može primijetiti ako je površno pod kožom. Međutim, ako je dojka veća, ako je čvor više straga, neko i tumor od 2,5-3 cm ne može primijetiti u svojoj dojci. Baš zato što ta rana dijagnostika nije čak i naš klinički pregled koji je osnova, znači cijele te dijagnostike kada dođete liječniku da vas prvo skine do pasa, da vam pregleda dojke, pazušne jame, znači tu regionalnu limfnu drenažu. mi kažemo da je klinički pregled orijentacijski pregled. Dakle, žena sama ne može znati da ima rani rak dojke, spontano, jer tumori dojke osim toga ne daju nikakve simptome, tu nema bolova, nekakvih jasnih znakova koji možda kod nekih drugih tumora ili kod drugih čak benignih bolesti postoje. Ako neko ima upalu dojke, javlja se bol, temperatura, crvenilo kože. A s druge strane,
to su vanjski znakovi.
A mali tumor koji raste u dojci, znači, spomenula sam bol, bol nije dominantni simptom. Znači, bol u dojkama je najčešće pratitelj dobročudnih promjena u dojkama, pogotovo u mladih žena koji imaju menstrualni ciklus, znači predmenstrualnu bolnost, nekakvo pikanje, probadanje u dojkama. Dok žena sa rakom dojka, ako uzmemo 100 žena, možda je njih 7 ima bol kao simptom. Dakle, bol može biti pridružen postojanju raka dojke, ali u stvari uopće ne mora. I bol u dojci ne znači odmah ono najopasnije, ali s obzirom da šansa nije jednaka ništici, znači svaki bol u dojci ipak treba razlučiti.
Naravno.
I treba se javljati na preglede. Znači ono što pruža ranu dijagnozu, rano otkrivanje, to je rana dijagnoza u današnje vrijeme, to je taj probir. Mnogi vole rabiti onaj engleski naziv screening, ali hrvatski naziv je probir. Što to znači? Znači da postoji probir i za rak pluća, vjerojatno ste čuli, i za još neke bolesti. Probir znači da mi u jednoj populaciji u kojoj znamo da postoji visoki rizik za oboljevanje, odaberemo metodu pregledavanja u određenim vremenskim razdobljima, ne bi li tu bolest našli rano. I šta je to sad kod žena i raka dojke? Rak dojke se javlja u žena najčešće i u najvećem broju iznad 50. godine života. Dakle, imaju mlađih žena, možemo i o tom posebno govoriti. Prema tome, u probir su kao prvo uključene žene starije od 50 godina. Probir se u Hrvatskoj radi svake 2 godine. I kojom metodom? Sa mamografijom. Zašto s mamografijom? Zato što je ona jednostavna, nalazi se lako iščitavaju. Gdje god da vi postoji mogućnost da se znači ta snimka podijeli kompjuterski, da se može pogledati u Zagrebu, Sisku, Dubrovniku, da se pošalje slike, dakle da se čak i konzultiraju kolege radiolozi međusobno. I ona je u cijelom svijetu prihvaćena kao ona kraljevska metoda za probir. Postoji neke druge metode kojim uspješno pregledavaju se dojke, ali se nisu pokazale vrijedne baš za taj probir. Zašto? Zato što u žena starih od 50 godina, kada žena već uđe u menopauzu, već se gubi žlijezdano tkivo, dojka nije, kako mi kažemo, gusta. A čim dojka nije tako gusta, tu mamografija puno bolje vidi nego kod dojke kojih su pune žlijezdanog tkiva, kao što je kod mladih žena. Da. I zato je mamografija izabrana kao način probira i pregledavanja.
A kad se ordinira ultrazvuk dojke?
Pa ultrazvuk dojke je metoda...
Što se postiže?
Znači, to su sve, kako mi kažemo, načini oslikavanja dojke. Znači, imamo mamografiju, imamo ultrazvuk i imamo magnetsku rezonancu. Ultrazvuk je pregled kojim se pregledavaju žene mlađe životne dobi. Za žene ispod 30. godine života ne postoje preporuke da bi se trebale redovno pregledavati. Za žene između 30 i 40 godina da bi ultrazvuk bio možda svake 2 godine. Dakle, ja govorim ne samo o našim hrvatskim preporukama, nego evropskim, svjetskim, jer su na tragu njih i mi naše preporuke dale. A žene sa 40 godina rade svoju prvu mamografiju u životu, gdje onda, ovisno nalazu mamografije, se indicira i dodaje ultrazvuk. Dakle, ultrazvuk nije onaj prvi u ženama kod koje govorimo da su u najvećem riziku za oboljevanje. Tu postoji jedna iznimka. Znači, sve žene bi trebale sa 40 godina napraviti svoju prvu mamografiju. Jedino, ako je netko imao u familiji nekoga koji je obolio od raka dojke sa 40, treba svoju prvu mamografiju 10 godina prije. Znači, ako neko ima mamu koja je obolila sa 53 godine, prvu mamografiju treba s 40. Ne treba prije. A ako je neko imao, recimo, mamu ili tesu koja je obolio sa 42 godine, prva mamografija kod nje bi trebala biti sa 32 godine. Znači, to su te situacije kad se mamografija radi nešto ranije. Ultrazvuk je osim toga jednostavna pretraga, jer pod kontrolom ultrazvuka se mogu raditi citološke punkcije, mogu se raditi biopsije dojke, znači jednostavno prikaže se tvorba u dojci na ultrazvuku i onda se uvodi pod kontrolom ultrazvuka igla ili za punkciju ili za biopsiju. Iako u današnje vrijeme postoje, recimo postoje neki puta da je sumnjiv nalaz mamografije, a nalaz ultrazvuka nije. E šta onda? E, imamo i nove mamografske aparate koje omogućavaju da se pod kontrolom mamografije rade biopsije dojke. To su te neke situacije kad se vidi na jednoj pretrazi, ne vidi na drugoj.
Koliko je biopsija dojke dokaz da zaista postoji?
Apsolutni je dokaz. Gledajte, niti jedna pretraga, znači sad smo nabrojali i mamografiju, i ultrazvuk, magnetsku rezonancu. To su takozvane slikovne, slikovne dijagnoze. E, a tkivna dijagnostika je uzimanje tkiva. Znači, kad je citologija ili to se zove punkcija tankom iglom. Znači, uzme se samo fragment stanica. I to naši specijalisti, citolozi, citopatolozi pregledavaju. Međutim, kad se uzme biopsija širokom iglom, znači isto je igla, ali se uzme veći, kako bi mi rekli, komadić, cilindar tkiva, to patolog pregledava i tu je šansa da bude dijagnoza, da kažemo, ispravnija ili potpunija ili sigurnija. I zato ako se nekoga postavlja sumnja na tumor dojke, svakako svaku tvorbu treba napraviti biopsiju širokom iglom. I u današnje vrijeme, što se sve rijeđe dešava, ali zna se desi da neki kirurzi operiraju jer su oni pipaju čvor u dojci. Prošla su ta vremena, primijetio sam čvor, ja njega operiram. Prvo treba napraviti biopsiju širokom iglom, koji je ambulantni, jednostavni zahvat, koji će odmah reći o čemu se radi, o kojem tipu se radi i možda kirurgija neće biti prvi korak.
Da, pa baš sam vam htjela postaviti to pitanje. Znam, dok sam ja radila isto, da se išlo maltene odmah plastičnom kirurgu ili na plastiku.
Kirurzi su nam izuzetno važni i bez njih ne možemo. Međutim, u današnje vrijeme, dakle, opet ovisi o veličini čvora u dojci, da li postoji čvor u pazuhu i kakvi su karakteristike te patohistologije ili biološka obilježja bolesti, da li će možda ipak ići neka, kako mi zovemo, onkološka sustavna terapija, a onda će ići kirurgija. Dakle, samo je zamijenjeno. Prije bila kirurgija, pa onda terapija, a sad se daje prvo terapija, a onda ide kirurški zahvat.
Mene ovo osobno zanima, tko odlučuje koliko čvorova ide vani?
Pa to su, ja bih rekla, protokoli. Jedino što se, dakle, na našem timu za dojku, kada se, znači šta je tim za dojku, to je sastanak koji mi imamo jednom tjedno, gdje dolazi mi kao onkolozi, dolazi kirurg, dolazi patolog, dolazi radiolog. I gdje se sve žene koje su kandidati za operativni zahvat prikazuju svi njihovi nalazi i mi diskutiramo kakva bi operacija trebala biti, u kolikom vremenskom razdoblju bi trebala biti, da li i čak neki puta onda odlučimo, ovo nije za operaciju, to je ipak prvo za kemoterapiju ili za kombinaciju kemoterapije i biološkog liječenja. I donosi se odluka, znači u današnje vrijeme, da li je operacija gdje se radi velika operacija pazuha, mi to zovemo disekcija aksile, ili se radi mala operacija, tako da nekako kolokvijalno kažem, poštedna operacija, što znači obilježavanje samo, to se zove sentinel čvor, a hrvatski bi ispravno bilo čvor čuvar, znači prvi čvor limfne drenaže koji je u pazuhu, on se obilježi na nuklearnoj medicini i kirurg vadi samo njega. Znači, to je taj takozvani sentinel gdje se dobije prilikom toga 2 do 3 limfna čvora, dok kod disekcije, one veće operacije, se vadi oko 10 limfnih čvorova. To bi bila informacija. Ko je kandidat za malu operaciju pazuha, ko je za veliku, za malu su u stvari žene koje dolaze sa malim tumorima. To vam je recimo manji. Velika operacija su žene koje su možda prvo bile u kemoterapiji, imali su veliku bolest u dojci, veliku bolest u pazuhu, bolest se smanjila, ali još uvijek postoji. To je situacija u kojima treba napraviti disekciju.
Uspostavili smo dijagnozu, govorili smo o pretragama koje trebamo napraviti, mamografiju, ultrazvuk, još ćete nam malo nešto reći o magnetskoj rezonanci, a onda bismo prešli malo na terapiju. Dakle, kako, na koji način i tko se odlučuje na koju terapiju? Još samo molim vas nešto o mamografiji.
Pa evo, samo da kažem da znači sve odluke idu preko tima.
To je kao konzili.
To je konzili koji ne postoji samo kod raka dojke, nego postoji za sva tumorska sjela, znači za tumore probove, za melanome, za urološke tumore, za tumore mozga. Dakle, za sve postoji konzili, jer je prošla su vremena kada je jedan specijalista sam mogao donositi odluku, ali je puno bolje da se svi zajedno nađemo za stolom i prodiskutiramo svakog pacijenta, nego da posebno svako za svakoga zove, traži, hvata. Dakle, imamo nalaz konzilija i u stvari gdje mi usuglašimo u stvari naše stavove. Što se tiče magnetske rezonance, to je znači još jedan od načina pregledavanja dojke. To nije pretraga prve obrane, znači ona prva linija. Ona se radi prije operacije u žena u kojih se želi razlučiti da li je žena za poštednu operaciju dojke ili možda treba cijelu dojku odstraniti, da li će se odstraniti na taj način da će se raditi poslije toga istodobno i rekonstrukcija dojke. Dakle, kada mamografski nije jasno da li jedan čvor, dva čvora ili tri čvora, tada magnet se radi također i oni, dakle, prije operacije, ona njega, recimo, ako netko dobiva prvu kemoterapiju koja traje oko 5 mjeseci, mi znamo, znači, prije početka kemoterapije napraviti magnetsku rezonancu, onda negdje sredinom ili krajem, da bi se opet odabrao adekvatni zahvat i da bi vidjeli koliko smo uspješni u liječenju. Jednako tako, nakon operativnog zahvata, ako ide izračenje, a dojka je ostala ili djelomična operacija, ona ima svoje mjesto u praćenju. Tu u stvari glavnu ulogu postavljaju indikacije imaju radiolozi, koji iščitavaju, znači, nalaz mamografije, ultrazvuka i procjenjuju da li informacije koje oni dobivaju kada pogledaju nalaz mamografije, ultrazvuka su dosta ili misle da bi ipak magnet dodao još onu dodanu vrijednost. Magnetom se pregledavaju i mlade žene u kojih postoji dokazana takozvani urođeni rak dojke, znači koje su u visokom riziku za oboljevanje. One se isto prate sa magnetskom rezonancom. Zašto? Zato što su to mlade žene gustog žlezanog tkiva gdje je magnet puno osjetljiviji nego recimo mamografija. Ali magnet ima jednu odličnu stvar da je jako osjetljiva pretraga. Znači 97% osjetljiva. Što znači da je osjetljiva? To znači da on vidi gotovo sve kad se radi se s kontrastom. Znači da on svaku minimalnu promjenu vidi. Ali ima jednu lošu stvar, a to je niska specifičnost, niža specifičnost koja je oko 50-60%. Što znači on sve vidi, ali on nije baš u svakoj situaciji sposoban reći što je to. Znači da možda neki puta kaže joj tu nakuplja 3 mm, ovdje nakuplja 5 mm, ovdje se vidi jedna crtica. Onda se opet vraćamo na svaku pojedinu ženu, na mamografiju, procjenjujemo kakva je biološka osobitost bolesti, da li postoji šansa da je tu nešto. Dakle, nije to crno-bijelo.
Naravno, nema, nikad u medicini.
Da, nije i onda mi ženama pokušavamo reći da jer dio žena vjeruje samo mamografiji, dio vjeruje samo ultrazvuku, neko samo se kune u magnet. Kaže, meni su otkrili rak dojke na ultrazvuku, nikad se nije vidio na mamografiji, ovo, ja ne želim ovo raditi. Ja kažem, da, ali u tom času ste imali 40 godina, sad imate 50, sad je mamografija puno važnija nego ultrazvuk. Tada je bilo gusto žlezdano tkivo, nije se vidjelo, sada će se to vidjeti. Dakle, postoje smjernice, znači, našeg radiološkog društva koje kaže kako se ko kontrolira u kojim intervalima, ali uvijek opet ovisno o kome se radi, kakav je bio tip tumora, što je sada, kakva je tegoba, nije. Dakle, ne možemo to baš za svaku situaciju mi staviti ono u smjernicu i reći tu ćemo raditi ovo, ovdje ćemo raditi ono, nego prilagođavamo preporuke svakoj pojedinoj ženi. Govorim ženi jer žene uglavnom oboljevaju. Muških ima puno manje, znači oni čine 1-2% oboljelih od oni mogu oboliti od raka dojke. Recimo u Hrvatskoj 21. je bilo negdje oko 45, ja mislim, muškaraca i recimo 3000 žena koje su oboljele od raka
dojke.
Ali
postupak je isti, je li?
U stvari liječenje je isto. Kod njih naravno operativni zahvat ne može biti djelomičan, znači kod žene se može zbog količine tkiva raditi djelomična operacija, znači da se izvadi čvor i okolno zdravo tkivo i dojka, kako mi kažemo, ostaje. Kod muškaraca, s obzirom da je dojka mala i malo u stvari imaju žlezdanog tkiva, tada je kod njih operativni zahvat uvijek mastektomija, znači uklanjanje cijele dojke i bradavice.
Primarius Podolski, kad se odlučuje, evo, rekli ste, konzilij odlučuje manje više o svemu, kad se odlučuje krenut i kako i na koji način, dakle, na kemoterapiju ili terapiju zračenjem i onim pametnim tabletama?
Pa ovako, idemo razdvojiti. Znači, zračenje je jedan vrsta lokalnog liječenja kao kirurgija, a kemoterapija, ta takozvana pametna terapija, antiendokrina terapija su u oblici takozvanog sustavnog liječenja. Evo, mogu reći prvo za radioterapiju, ona uvijek slijedi nakon kirurgije. I kada će se netko zračiti, gotovo uvijek svaka žena koja je imala djelomičnu operaciju dojke, ona ide u radioterapiju, samo možda žene starije dobi, jako povoljnih bioloških osobitosti tumora, malih tumora, kod njih se zračenje dojke može izbjeći. Konačno, prestale su se raditi mastektomije, znači uklanjanje cijele dojke svim ženama. To je negdje sredinom 80. godina prošlog stoljeća, sad već tako kad kažemo, kada se vidjelo da mastektomija ima jednake rezultate poštednoj operaciji ako ide poštedna plus zračenje. Znači, poštedna operacija plus zračenje dojke za iste tumore ima jednake rezultate kao uklanjanje cijele dojke. Pa se taj trend da se svim ženama kod postavljanja dijagnoze uklanjala dojka i da su žene ostale bez dojke se pokazalo da nije potrebno. Znači, sve žene koje imaju poštednu operaciju će se zračiti. One koje nakon operacije se vidi u nalazu da su imale zahvaćene pazušne limfne čvorove, to je naš protokol. I u nekim uvjetima žene koje su odstranile cijelu dojku, pod nekim kriterijima će i one ići u radioterapiju. Eto. Zašto, koja je svrha zračenja? Svrha zračenja, znači, kirurgija ima svrhu da napravi lokalnu kontrolu bolesti, da se više, kažemo, nikada bolest ponovo ne pojavi u dojci, niti u lokalnoj, regionalnoj toj limfnoj drenaži. A radioterapija dodana kirurgiji ta još poboljšava više te rezultate lokalne kontrole, a na duge staze, nakon 10 godina i 20 godina praćenja, pokazuje se da ona i poboljšava rezultate preživljenja.
Vi pratite vaše pacijentice?
Pa pratimo, pacijente? Ne, nažalost nemamo neki, kako bi ja rekla,
registar.
Nažalost, to nam je, nadamo se da će se kroz vrijeme ćemo biti u mogućnosti pratiti, ali koliko je i koliko pratimo žene, mislim da smo tu negdje sa rezultatima, ali to je na nivou dojma, dakle, bez brojeva vas niko neće uzeti za ozbiljno, evo tako.
Da, znam da je jako teško, mislim, i radite i to je težak odjel i sve. A primarius, kad trebate, recimo, pacijentici reći, saopćiti da ima rak dojke, kako najčešće reagiraju?
Ne znam, teško reći da postoji jedan obrazac ponašanja, jedan obrazac odgovora, ali kao u svemu je volim kao u Gaussovoj krivulji. Znači, imamo onu jednu sredinu žena koja u stvari prihvaća dijagnozu, vidi se da im je teško, ali kaže u redu, idemo dalje. Što mi je sljedeći korak? Što ja mogu za sebe napraviti? Želim se toga riješiti zauvijek. Mi ćemo u partnerskom odnosu svak svoj dio odraditi da se bolest više nikada ne vrati i ne pojavi. A onda jedna krajnost su žene koje su prvog časa hrabre i ponašaju se kao da se ništa nije desilo, nema veze, da šta ovo ono. Međutim, tad ipak dođe i dohvati, ja ću reći, promišljanje o životu, o budućnosti. Dakle, obitelji. Svako ima kao i obitelji, poslu, sigurnosti. I dio onih žena koje u stvari ne prihvaćaju dijagnozu, pa onda možda idu i prođu 2-3 liječnika, traže drugo mišljenje, ne prihvaćaju liječenje, imaju neke svoje viđenja, pokušavaju sa nekim, sad ću reći, komplementarnom, a nije ni nekom dodatnom medicinom, koja u stvari nije medicina, nego možda nešto što bi pomoglo da se osoba bolje osjeća, a ne da ga izliječi od raka. Tako da nije lako, pogotovo, mislim, svaka dob nosi svoju težinu prihvaćanja dijagnoze. Mlade žene koje možda još nisu ni osnovale obitelj, ni ostvarile majčinstvo, to je niz problema i promišljanja oko toga. žene koje su zrelije dobi, imaju obitelj, imaju malu djecu, niz obaveza na radnom mjestu, kako žene danas su u stvari na nekoliko područja. Ha, i one žene koje su možda starije, gdje su rekle, a ja sam konačno na miru, sad sam rekla, sad ću ja uživati u životu, sad ćemo mi putovati, e sad me zadesila bolest. Pa savjet je uvijek isti, da mi s pacijentima otvoreno razgovaramo, da im sve kažemo, ali da ne zatvaramo sva vrata i kažemo dijagnoza raka dojke nije smrtna osuda.
Da, da.
Mi kad smo rođeni smo osuđeni na
naravno,
to nam je smrtna osuda
ne znam,
bila,
da,
ne samo rak.
Ne znamo što tko nosi
i kada. I savjetujemo da prihvate liječenje, jer je to jedini dokazani način ove standardne medicine. Mi savjetujemo da po završetku liječenja žene mogu uzimati neke pripravke, ali opet ovisi koje liječenje je u tijeku, ali uz ovo standardne liječenje da se drže samo standardne konzervativne medicine kako mi u biti prakticiramo i savjetujemo. I za koju jedino ima dokaza. Jer one često kažu, bili su ovdje ili ondje, dobile su savjet za uzimanje ovog ili onog preparata, ali niko im ne da preporuku kakve su interakcije.
Upravo to. I baš sam htjela postaviti pitanje, što se vama čini iz vašeg osobnog dugogodišnjeg iskustva? Čini li se dovoljno na nivou Republike Hrvatske baš za te žene koje su obolile od raka dojke?
Pa ja mislim da se čini, ja mislim da se čini dovoljno. Konačno organiziranje probira za rani rak je velika stvar koji je potpuno saživio u svim dijelovima Hrvatske. Ali šta je problem? Problem je odaziv. Odaziv na nivou cijele Hrvatske vam je oko 60-65%. Znači da dio žena se ne odaziva. Dobije termin kad će doći, gdje će doći. Ne mora ići kod svog liječnika po uputnicu i žene ne dođu. Puno se govori, puno se piše, gotovo u svakom časopisu uvijek imate neki napis o raku dojke. Sam s te strane mislim da da, s time da recimo postoje županije gdje odaziv je 80%, kao što je recimo Čakovec, okolo Varaždin, dok je recimo Dalmacija, Lika su sa odazivu puno lošiji. Znači prosjek je neki 60-65%. S druge strane postoje udruge žena liječenih od raka dojke koje postoje u svakom gradu. O tim udrugama mogu informacije dobiti sve žene koje dolaze u određene medicinske ustanove. Svi su sada umreženi, postoje na različitim profile imaju. Tako da mislim da da. Da li se može više? Može. Za neke oblike liječenja, novije terapije koje bi mi voljeli da dođu. Da se neke stvari bolje organiziraju, potporno liječenje, znači osoba koji su u uznapredaloj fazi bolesti. Znači za to bi društvo trebalo više. Palijativna medicina, o kojoj znam da je bilo govora ovdje pred nekoliko tjedana. To je ono gdje bi trebala država napraviti više.
Ma da, govori se na sva usta i govori se stvarno puno toga, ali koji puta, pogotovo one osobe koje su obolile od raka dojke, čini im se da se ne radi dovoljno. Ili je to taj neki osjećaj da...
Pa gledajte, ja ću reći, uvijek ja prihvaćam perspektiva liječnika, perspektiva pacijenta je različita. Problem su liste čekanja, dostupnost onkologa i onda uvijek je da taj razgovor naravno da ima svoju nekakvo ograničenje koje se svodi na 20 minuta, pola sata. Ja žena uvijek kažem, ja bih voljela s vama pričati 2 sata i da imam 8 pacijenata, 6 do 8 na dan, nitko sretniji od mene. Ali onda mi tu u stvari na bazi nekakve solidarnosti uzmemo veći broj žena da više budemo dostupni, ali onda to ide u skraćenju vremena u kojem bi možda više mogli pričati o nuspojavama liječenja, o njihovim promišljanjima, sugestijama, davanjima savjeta. Tako da evo nekako pokušavamo pomiriti
Da. Evo kad ste spomenuli nuspojave, koje su najčešće nuspojave liječenja?
A sad, kako, kojega? Znači, što se tiče onkološkog liječenja, što se tiče, ajmo reći, prvo radioterapije, znači lokalna terapija, lokalne nuspojave. Žene uvijek pitaju, ja ću se zračiti dojku nakon operacije, da li će mi pasti sad kosa, da li ću imati ovo ono? Ne, to je lokalna terapija. Može se javiti crvenilo kože u zadnjoj četvrtini zračenja, ali opet tu vam ovisi o tipu kože, o veličini dojke. Velika dojka sa puno, kako mi kažemo, kožnih nabora ili onako malo
ili
jastučića.
Preosjetljivosti.
Preosjetljivosti. Velika dojka može imati veću kožnu reakciju nego što ima mala dojka. Jer žene znaju reći, jo, moju prijateljicu, nju su svu ispekli.
Ja sam to x puta
da,
čula.
To je ovaj zanimljiv ovaj termin, da, da, da. Kao da se tamo idu ne u centar za radioterapiju, nego u neku pečenjaru, pa je to pečenje. Nije, nego je to koža koja je takva, velim, veći problem su uvijek žene sa velikim dojkama, žene koje imaju nešto više kila, pa ima puno tih kožnih nabora, masnih jastučića, gdje se onda stvaraju tijekom radioterapije takozvane vrušće točke. Međutim, ono što svi oni koji to iskuse, trebaju znati da su te kožne promjene u stvari prolazne. I da će to proći, da to može biti u nekim situacijama čak i da nastane i defekt kože, erozije, ali to su promjene koje će zarasti i kao da ništa nije bilo. Što se tiče ovih drugih nuspojava vezane uz sustavno onkološko liječenje, znači to je uz kemoterapiju, ovisi koje lijekove primjenjujemo. Međutim, oni citostatici koji se primjenjuju kod raka dojke gotovo uvijek izazivaju pad kose. Znači, koji je isto prolazan, koji se javlja, recimo, počinje pad kose 2 tjedna nakon prve kemoterapije.
Ili kaže, dobije,
potpuno pada.
Sad ću dobiti crvenu onu injekciju i gotovo.
Gotovo. A da, to je ovaj doksorubicin, ali nije samo i on kriv za pad kose. Ali ja uvijek nekako, mislim, ja mislim da svi mi pokušavamo ženama reći, da, primat ćete kemoterapiju 5 mjeseci. To je jedno razdoblje slabije kvalitete života, gdje ćete možda biti bez kose, bit će vam mučno, rećemo vam da ne izlazite, da ne idete u kazalište, kino, jer ćete biti skloni infekcijama zbog lošije krvne slike. Ali to je vaš zalog za budućnost. Znate zašto to radite. Prođite kroz to da bi nakon toga mogli nastaviti tamo, jer imate osjećaj da ste sad prestali živjeti, kako kažu, sad mi je sve stalo. Pa da bi to se sve ponovo pokrenulo, treba kroz to proći. Žene su često vezane za kosu, dio žena je odbilo terapiju baš zbog gubitka kose. Opet lako je reći s ove strane stola nije to ništa, to je samo jedan prolazni simptom. Kosa će ponovo narasti. Bitno je da sačuvamo glavu, a ne kosu, ali kosa, ja ne znam nikoga da je primio kemoterapiju zbog raka dojke i da kosa ponovo nije narasla. I u biti to je razdoblje od možda 4-5 mjeseci bez kose, nakon čega kosa počinje normalno rasti.
Možemo li se malo osvrnuti još na taj invazivni rak dojke i na metastaze? Mislim, teško mi je uopće postavljati to pitanje, ali evo, možda nije loše.
Pa dio žena sa kad dolazi, znači sa dijagnozom raka dojke, dođe već u stadiju proširene bolesti, znači s metastazama koje su kod raka dojke najčešće u kostima, u jetri, u plućima, mogu biti i u mozgu. Gotovo uvijek nekako volumen bolesti u dojci veže u sebe šansu za metastaziranje, ali neke žene imaju pehe da i nemaju velike tumore, ali da su ti tumori izrazito agresivni i da, iako je tumor mali, da već u času postavljene dijagnoze imaju i metastatsku bolest. U današnje vrijeme, ne u svijetu, nego i u Hrvatskoj, postoji niz terapija koje se daju različitih, ovisno o tome koji je tip tumora i te pametne terapije, što ste vi spomenuli, koje su dugogodišnje i koje su uspjele u dio, recimo, četvrtina žena s metastazama živi duže od 5 godina. Znači, u dijelu žena je ta metastatska bolest jedna vrsta kronične bolesti. Dolaze stalno novi lijekovi i mi nikad ne znamo u kojem času. Naravno da pokušavamo procijeniti koja će žena odgovoriti na koju terapiju, dati terapiju primjereno njezinom tipu bolesti. I tu postoje šeme, linija liječenja, zna se koji se lijek daje prije, prvo. Ovisi o tome koliko se neko liječi, da li se bolest ponovo aktivira, koliko smo bolest potisnuli, da li će se promijeniti liječenje, što će se sljedeće dati, koliko će se dugo to davati. Dakle, niz čimbenika ovisi kada ćemo mijenjati terapiju, koju ćemo terapiju dati, što mislim da je sad teško vama nabrojati ili reći. Da. Potrebno je žene sa metastatskom bolesti apsolutno ohrabriti. Ima lijekova, mogu nastupiti kompletne remisije, znači potpunog potiskivanja bolesti, dio žena s metastatskom bolesti čak i radi. Ženama je bitno da funkcioniraju u obitelji, među prijateljima, tako da nije to više kao što je prije bilo, makar potpunog izlječenja, znači metastatski rak dojke je bolest koja se ne može izliječiti, ali se dade liječiti, znači postoje lijekovi za to, tako da to treba apsolutno iskoristiti.
Primarius, možemo li se malo osvrnuti na prehranu kod raka dojke?
Znam što očekujete od mene, ali čućete jedan vrlo krut i konzervativan odgovor. Dakle, dobro. Jedna od stvari koje žene pitaju kada se postavi dijagnoza i kad dolaze onkologu na prvi razgovor i sada mi kažemo u redu, ili vi ste sad operirani, sada je evo, vrijeme za kemoterapiju. A što vi mislite, da li da ja sad promijenim liječenje ili promijenim način prehrane ili su već promijenile način prehrane? Ne samo mi, nego cijeli onkološki svijet u stvari svojim pacijentima savjetuje normalnu, uravnoteženu, što mi zovemo i mediteransku prehranu, znači raznovrsnu, u kojoj će biti i komad crvenog mesa, u kojoj će biti i nešto masnoća.
Ali bez šećera.
Pa i malo šećera nije, jer svi misle da su se, da će promijeniti prehranu jer su se zbog prehrane razbolili. Rak dojke je tipičan primjer tumora koji nastaje kao posljedica različitih uzročnih čimbenika koji međusobno nisu povezani, a istodobno postoje. Znači, komplicirano je to. Ne možete vi reći, aha, vi ste jeli to i to, vi ćete oboliti od raka dojke. Vi niste jeli, vi nikad nećete oboliti od raka. Dakle, to tako ne funkcionira. Znači, bitna je i tjelesna aktivnost. U današnje vrijeme se puno govori o ženama koje su u tijeku kemoterapije, ranog raka dojke, da osim što idu na terapiju, da jedu i hrane se uravnoteženo, da svaki dan prošetaju jedan sat, da se, dakle, ne mora to biti nikakvo veliko fizičko opterećenje, ali jedan sat šetnje. U današnje vrijeme isto tako i za žene koje imaju metastatski rak dojke bi trebalo omogućiti, ali u Hrvatskoj nije to lako organizirati. Znači, isto određeni vid fizikalne terapije, tjelesne aktivnosti, nekakvog laganog treninga, gdje bi žene s metastazama naravno to trebalo činiti uz nečije vodstvo, fizioterapeuta, što mi ne možemo organizirati, dok žene koje imaju rani rak dojke u stvari čisto je dosta da idu, da prošeću, da rade neke lagane vježbe, jogu, pilates, to je apsolutno dozvoljeno. I ponovo da se vratimo na hranu. Za vrijeme kemoterapije, nakon operacije, u stvari se ne savjetuje nikakva posebna dijeta. Treba izdržati kroz kemoterapiju. Amerikanci kažu da je vrijeme te adjuvantne kemoterapije vrijeme visokokalorijske prehrane. Ono što kemoterapija čini, ona mijenja okus, osjet okusa, možda osjet i mirisa. Pa će žene neke vrste hrane, neće uopće jesti, će reći da kao da sam trudna, sad jedem samo to. Pa mi na to kažemo, u redu, bitno je da jedete, sad ćete jesti to. Pa jedite ono što vam odgovara. Jedite češće male obruke, nemojte jesti hranu koja napuhuje, da vam taj osjećaj mučnine, ona nemojte piti gazirana pića. Makar neki kažu da Coca-Cola malo ublažava osjećaj mučnine. Dakle, ali mislim da će svatko na kraju naći svoju mjeru.
Ali zašto, primarju, zašto meso? Ja kod mnogih sam zaista vidjela da ne mogu jesti meso.
Ha, dobro, to je promjena okusa, teško mi je reći. Ono što bi trebalo izbjeći, ali to bi svi i zdravi i ovi koji prolaze kroz liječenje, to je hrana koja nije tretirana hormonima, koja nema aditiva, koja nema pesticida, takvu hranu treba jesti. E sad, pitanje ko od nas može sebi
gdje priuštiti,
ko vam garantira uopće da ta hrana koju vi uzimate je upravo takva.
Tako je. Draga moja primarius Podolski, što vama leži na srcu, a da ja vas nisam pitala, da nisam postavila pitanje, a vi želite našim slušateljima i gledateljima savjetovati, reći, podučiti ih?
Pa evo, ja mislim da kroz ovaj razgovor u stvari moja poruka je, kao prvo, ja odazovite se na pozive za probirnu mamografiju. Jednostavno, meni šalje danas prijateljica poruku. Htjela sam napraviti mamografiju, dali su mi termin za 25. A vas pozivaju, pa, a vi ne želite doći. A onda žene kaže, ne želim da mi se nešto otkrije. Dakle, to sve ovako anegdote koje su malo zabavne, ali to nije zabavno. Rak dojke je ozbiljna bolest, ali ako se otkrije rano, ona se uspješno liječi. Dakle, odazovite se na taj pregled. Ali dobro, to ste stariji od 50 godina. Ako ste mlađi od 50 godina, niste obuhvaćeni probirom, razmišljajte o tome da trebate početi kontrolirati svoje dojke, da trebate kroz liječnika primarne zdravstvene zaštite organizirati prvu mamografiju sa 40 godina. Ako imate i 35 godina, a imate neku smetnju, odite na ultrazvuk. Dakle, nećete vi sad reći, meni su rekli 41. mamografija, ja do 40 ne moram ništa. Dakle, i prije 40. postoji šansa za oboljevanje od raka dojke, ona je puno manja, ali postoji. Dakle, smatram da bi sa 30 godina, recimo, svaka žena treba imati možda neki bazični ultrazvuk, klinički pregled i tu, što mi zovemo, svjesnost o mogućnosti oboljevanja od raka dojke. Zašto u biti mi govorimo i o dobročutnim bolestima? Pa ne zato što su one bitne ili što one utječu na nekakvo životni vijek, nego što je rak dojke najčešći zločutni tumor u žena i dakle visoke incidencije. I sve ove preporuke su samo zato da se razlikuje dobro čudno od zločudnog i ako je zločudno da se otkrije na vrijeme.
Na vrijeme.
To je to. A drugo, poruka je obiteljima, budite potpora ženama, članovima vaš, koji su članovi vaše obitelji, koje se liječe ili postavljena dijagnoza. Nemali broj žena na razgovore dolaze same. Dio žena dolazi uz svoje supruge, što je lijepo, kćeri. Dio žena dolazi same i nikada nisam nikoga vidjela od članova obitelji sa njima. Dio je krivnje i u ženama,
naravno,
koje to skrivaju,
naravno,
koje pokazuju članovima svojima da se ništa nije desilo, da je sve isto kao i prije, da će sve obaviti same. Ali mislim da je lakše ako se teret ipak
podijeli. Tako je, tako je.
Mislim da i danas i ovaj na internetu postoji stvarno dostupno niz informacija, pa onda možda su vaša djeca pročitala, pa ovaj
da.
Ipak čujte što vam govore i te neke informacije mogu, mi možda nismo lako dostupni kao onkolozi, ali ipak na svaki ozbiljni nalaz sigurno ćemo reagirati i pozvati vas na pregled. I treba imati malo strpljenja kada se postavi ona prva dijagnoza dok to, kako mi kažemo, se pokrene cijeli taj ovaj kotač cjelokupne dijagnostike, prikazivanje na timu za dojku, dobivanje termina za operaciju. Bilo je pred nekoliko godina ona inicijativa ovaj, u Zagrebu, rak dojke dijagnoza, sve u 24 ili 48 sati. Pa to je nemoguće.
Da, da.
To bi trebali, a kao prvo, ako vi idete na biopsiju širokom iglom, patolog ne može u 24 sata napraviti
naravno
adekvatnu patologiju, jer ima proces bojanja, naravno, pregledavanja, naravno, materijala, fiksiranja. Dakle, nema šanse da to bude u 24 sata. To je više ovako populistički, ali ja smatram da ovaj da treba onako skupiti snagu uz pomoć, uz Božju pomoć,
glavu
i
gore,
glavu gore i šta je pred menom, recite mi, idem tim putem.
Draga moja Piramarius Paula Podolski, evo, nećete vjerovati, ali naše vrijeme je već iscurilo. Hvala vam što ste se odazvali, hvala vam za ove savjete, za ovo iskustvo i za sve, za svaku riječ zapravo koju ste nam ovdje izrekli i vjerujem da će mnogim ženama pomoći. I jednostavno želim vam i dalje Božji blagoslov u vašem radu, u vašem poslu, kao i do sada. Lijepo vas je vidjeti gore,
aha,
lijepo vas je svugdje susresti, pa evo i ovdje u emisiji, ja vjerujem da neće biti ovo posljednja emisija, jel tako?
Pa ja vjerujem da neće, evo ga, ovo je prva, nismo lako ju ostvarili, ali ipak smo uspjele. Hvala za, evo, nekako za blagoslov, to je jedino što mi nedostaje u životu i što ovaj, kad me pitaju što ti treba ili pacijenti željeli bi se revanširati, ja kažem sve je dobro, sve imam, samo je ovo zdravlje i blagoslova, drugo mi ne treba.
Je.
Da. I ako smo jednu ženu motivirali, evo, onda ovih jedan sat nije bilo uzalud.
Kako je rekla majka Terezija, ne možeš nahraniti cijeli svijet, ali možeš jednog čovjeka nahraniti. Pa tako
nama
vidiš,
dosta.
Pa tako, nama dosta. Hvala vam. Hvala Ivice, Ivici u tehnici I hvala još jednom primarius Spodolski, hvala vama dragi slušatelji i gledatelji, neka i vas dragi Bog blagoslovi i hvaljen Isus i Marija.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.